kabinieti var iepazīt tuvāk, kā norit tā ikdiena. Un te var iespēja ne tikai paskatīties, bet arī aprunāties ar speciālistiem. Man liekas arī ļoti jauki, ka šajā atvērto durvju dienās tiek aicināti tieši tāpat jaunieši apmeklēt dažādus sociālā atbalsta un palīdzības centrus, kas ir domāti tieši viņiem. Un viņi var paskatīties, ko dara viņu vienaudži. Tāpat arī vecāki var atnākt un paskatīties, kā notiek darbs ar jauniešiem.